Tocmai ați revenit de la București, acolo unde v-ați întâlnit cu premierul Dacian Cioloș, care este așteptat în vizită la Chișinău. Relația dintre cele două state a fost cu urcușuri și coborâșuri în funcție de culoarea politică a celor care guvernau Republica Moldova. Astăzi a revenit în albia sa normal această cooperare dintre Republica Moldova și România?
E nevoie de pus mai mult oxigen în această relație și din partea Chișinăului, dar și din partea București. Lipsește în primul rând o viziune nouă. Relația bilaterală, care este una cheie pentru Republica Moldova, dar și una foarte importantă pentru București, trebuie să fie regândită, reașezată pe o temelie nouă, cu obiective fixate într-o manieră diferită de ceea ce s-a întâmplat până acum. Relația Chișinău-București nu poate fi în afara contextului Chișinău-Bruxelles și, iată, la București am fost pentru a discuta și cu premierul, am avut și alte discuții la care voi reveni în curând pentru a prezenta acest nou model de relații. E nevoie de obiective foarte clare, calendar și resurse financiare pe care Bucureștiul astăzi le poate pune la dispoziția nu Republicii Moldova, dar acestor proiecte care au un efect pozitiv și asupra României.
Guvernul de la București a reușit să transfere prima tranșă din împrumutul convenit cu Republica Moldova, cele 60 milioane de euro din cele 150 de milioane promise. E doar un gest simbolic, e un gest de încurajare pentru autoritățile de la Chișinău, pentru că societatea civilă a avut mari rezerve că deocamdată foaia de parcurs nu este îndeplinită 100% și ar fi trebuit să se facă mai mari presiuni asupra Guvernului Republicii Moldova ca să vină și această asistență financiară.
Deci este un gest nu doar de încurajare pentru autorități sau alte epitete putem găsi. Este în primul și în primul rând un gest de a susține cetățenii din Republica Moldova. Fiindcă acești bani vin la buget, astfel încât beneficiarii prin proiecte diferite, prin pensii la timp cel puțin plătite, așa cum sunt ele mizere deocamdată, dar cetățeanul le va primi la timp și salariile la fel. Guvernul de la București, ca și alte guverne care ne oferă asistență, se gândesc în primul rând la interesul cetățeanului. Și din unghiul ăsta trebuie să percepem decizia de la București. În ceea ce privește condiționalitățile, Bucureștiul a condiționat această primă tranșă de acordul dintre Republica Moldova și FMI, cel puțin la nivelul de înțelegere. Practic, premisele pentru a debloca această primă tranșă sunt. E doar prima tranșă, după aia urmează a doua și a treia. Înțeleg că ele vor fi condiționate și mai departe de reforme pe anumite domenii și de avansarea în relația cu femeiul.
Mi-amintesc că când erați premier, ați mers la Ungheni, acolo unde s-a tăiat panglica pentru darea în exploatarea gazoductului Iași-Chișinău. De ce atât de greu se fac aceste lucrări? De ce atât de greu ajunge gazul?
Nu se face nimic acum, asta e problema cea mare.
Deci, în primul rând, ajunge gazul românesc în Chișinău?
Încă nu s-a pornit, asta e problema. Pe 27 august 2013 am inițiat acest proiect împreună cu Bucureștiul și cu Bruxelles. Am conceput și am realizat acest proiect într-un triunghi foarte clar structurat și cu beneficii și cu implicații și financiare din partea și a Bucureștiului și a Bruxellesului. Și atunci am luat angajamentul ca timp de un an, până la următoarea zi națională, să-l dăm exploatare. De ce amintesc aceste detalii? Fiindcă atunci când există voință politică, avansează și lucrurile pe teren. Când dispare această voință, când țara intră într-o zonă de incertitudine, când nu mai sunt interlocutori, când nu există o înțelegere clară ce face mai departe. În 2 ani, din momentul în care s-a dat în exploatare Iași-Ungheni, noi nici astăzi nu avem măcar documentația tehnică necesară, nici până astăzi nu există o înțelegere. Cine finanțează aceste proiecte? Atragem banii de la instituțiile financiare europene sau, după mine, preferabil, e să aducem aici companii românești care aveau cel puțin atunci, bănuiesc și acum, suficiente lichidități și care pot oferi un sistem integrat, sursa, în sens că unde se produce gazul, transportarea și distribuția. Și atunci, vulnerabilitatea sistemului nostru este mult mai mică. Iată, pe acest motiv, la întâlnirea cu premierul Cioloș, la fel am menționat acest subiect, că și Bucureștiul trebuie să insiste, dar și în declarația pe care am dat-o în ultima zi a ședinței de vară a Parlamentului și am fixat câteva obiective pentru parcursul nostru european, urgentarea acestor interconexiuni, la fel a fost menționată la solicitarea expresă a mea și a domnului Karpov. Deci, din păcate,
deci
am pierdut...
Deci atât de ușor se taie panglica și atât de greu ajunge gazul?
Păi nu, stați, că asta a fost doar prima fază. Faza a doua și cea mai importantă trebuia să fie construcția gazoductului Ungheni-Chișinău. Iată, atunci, în 2014, planificarea pe care o aveam eu, împărtășită era și de Bruxelles și de București, că cel târziu în 2017 gazoductul trebuia să fie finalizat.
Funcțional.
Păi uitați-vă că suntem la finele 2016 și nici măcar documentația tehnică încă nu există.
De ce nu s-a reușit acest lucru?
Că criză, alte priorități de supraviețuire, nu gândești pe termen mediu și pe termen lung, dar de ce nu s-a reușit cu nimic nici pe altă zonă, pe la fel de importantă, energie electrică.
Interconexiune energetică.
Știm măcar care e prioritatea, o fi Vulcănești pe Sarcea, o fi Ungheni Chișinău, o fi Bălți Suceava. Am pierdut 2 ani. Slavă Domnului că nu sunt ani pierduți recuperabil. E nevoie acum să ne resuflecăm mânicele.
Păi rămânem la ideea că România continuă să fie alături de Republica Moldova atât la bine cât și la greu, aceasta fiind principala concluzie la care a ajuns domnul Dacian Cioloș, iar Chișinăul trenează. Ce nu întreprinde Republica Moldova ca lucrurile să aibă și finalitate, deci, nu numai intenții?
Cel mai interesat este, bineînțeles, Chișinăul în această, hai să numim, paradigmă. Dar sunt absolut convins că și Bucureștiul trebuie să fie ceva mai ofensiv. Și Bruxelles a trebuit să abordeze acest subiect cu o intensitate și o rigoare mai mare. Fiindcă, până la urmă, crearea acestui spațiu și piețe comune este interesul, în primul rând, a Republicii Moldova ca să termine cu dependența unilaterală de doar o singură sursă din Est, fie că e vorba de gaze, fie că e vorba de energie electrică, dar e și în interesul Bucureștiului, dar și al Bruxellesului. Din păcate, Chișinăul, care a trecut prin crize în 2015, schimbări de guvern, și atunci nu poți pur și simplu să te axezi pe aceste priorități. Bucureștiul, neavând un interlocutor, iarăși cumva a pus, bănuiesc eu, pe linia a doua ca importanță, și iată unde suntem, dar este o întârziere regretabilă în detrimentul interesului consumatorului moldovean, dar nu este una irecuperabilă. Trebuie doar să revenim acum de urgență. Sper în luna septembrie să ajung la Bruxelles și neapărat voi aborda și acest subiect atât de pe poziția pe care o am de președinte al Consiliului Parlamentar pentru Integrare Europeană.
Prezența domnului Cioloș la Chișinău ce miză are?
E o vizită importantă. Sper să se discute la nivelul celor două executive mai multe subiecte. Nu e vorba doar de interconectare, deși este prioritar. Vreau să înțeleg dacă știm care pod este prioritar pentru a fi reconstruit. E bine să începem cu cel de la Cantemir, eventual, fiindcă deja există, doar trebuie resurse financiare relativ mai mici pentru a crea un pod veritabil care ar putea fi deschis și să oxigeneze iarăși comerțul pentru zona de sud, în mod special. Sunt o mulțime de probleme. Domnul Cioloș și-a adus aminte de ideea lui când era comisar
european pentru agricultură
și spunea că, uite, România urmea să beneficieze de un miliard și ceva de euro de la Comisia Europeană, fonduri structurale pentru plantare de livezi. Dânsul atunci a avut ideea ca puieții să fie crescuți în Republica Moldova și să fie livrați în România. I-am adus aminte și zic unde ne aflăm noi, fiindcă asta ar fi creat o industrie adevărată, locuri de muncă, creștere economică. Mi-a promis că se interesează. Iarăși, executivele trebuie să discute. I-am abordat o problemă pe care o știu de la studenții basarabeni care își fac studiile în România sau cei care vor să aplice pentru burse finanțate de statul român. Trebuie să fie discutat acest subiect, fiindcă cei care fac studiile universitare în România beneficiază de puține locuri pentru masterat în România. Iar cei care aplică, neputând aplica online, nu pot fi ceva mai flexibil în alegerea universităților. Deci sunt și studii făcute în acest sens. I-am vorbit domnului Cioloș, dar pentru un dialog cu decizii e nevoie de o discuție între cele două guverne. Eu am propus și voi insista ca din bugetul național al României anual să fie alocată o cifră. Ideal ar fi să fie 1% din buget, care ar însemna aproape de 500 milioane de euro. Din acești bani să fie asigurate resurse pentru tot felul de proiecte, cum ar fi interconectarea, poduri, grădiniți, interacțiune dintre comunități, primărie la primărie, dar am zis că ideal ar fi și o parte din acești bani, atât timp cât Moldova e într-o perioadă de sărăcie și lumea se gândește cum să supraviețuiască de la o zi la altă zi, să aplicăm modelul pe care îl promovează Federația Rusă cu cetățenii din prăianele de est ale Republicii Moldova, în regiunea Transnistreană. Să vedem o categorie de cei mai vulnerabili, și guvernul României, din cadrul acestor bani rezervați Republicii Moldova, să aloce, să zicem, 10-15 euro lunar pentru acești pensionari.
Domnule Leancă, aceste vizite pe care le întreprindeți, fie în România sau în Ucraina sau în alte capitale, metropole occidentale, vă ajută să înțelegeți mai bine situația în calitate de noua funcție pe care ați obținut-o recent sau și pentru cursa prezidențială?
Deocamdată suntem în pre-campanie și energia cu care încerc să tratez această responsabilitate e în primul rând orientată spre a înțelege care e deschiderea și dacă mai e deschidere din partea țărilor europene față de Republica Moldova și doi, ce așteptări au ei de la Republica Moldova.
Și bineînțeles că sunt mari. Ei au spus de fiecare dată există această foaie de parcurs care include reformele prioritare care trebuie să le implementeze guvernarea de la Chișinău, astfel încât ea să ajungă să fie credibilă și pe plan extern, dar mai ales pe plan intern.
Și bineînțeles că ceea ce am discutat și urmează să discut în cadrul și altor vizite este ce susținere pot să ne ofere și trebuie să ne ofere ei pentru ca aceste reforme de la Chișinău, în mod special în zonele critice, cum ar fi reforma justiției și lupta împotriva corupției, să avanseze mult mai bine decât a fost până acum, fiindcă până acum doar am bifat anumite acțiuni și nu s-a schimbat nimic și cetățeanul cum n-a avut așa și nu are încredere în justiția moldovenească. Deci în primul rând, trebuie să ne axăm pe dimensiunea internă. Dacă mergi în străinătate după ajutor, trebuie să înțelegi că ei știu foarte bine care e situația. Deci vii acolo cu încă o dată înțelegerea corectă a problemei, a fenomenului și cu soluții pe care le propui, ce faci tu pe interior, cum vrei să te ajute ei din afară. Doar așa putem reveni la un dialog bazat pe încredere, fiindcă încrederea din partea Occidentului, inclusiv din partea Bucureștiului, a fost puternic afectată în mare acestor turbulențe prin care a trecut societatea moldovenească.
Odată cu demararea campaniei prezidențiale va fi pe larg, bănuiesc, speculat și factorul geopolitic încotro Moldova cu estul, cu vestul. S-au făcut deja anumite declarații din partea guvernanților. Unii chiar au zis că anul 2018 trebuie să devină anul când Republica Moldova va depune cererea.
În afară de mine, cine a mai spus acest lucru?
L-am auzit pe domnul Marian Lupu.
Dânsul spunea de 2019.
Acum l-am auzit vorbind despre anul 2018.
Deci a preluat teza mea, mă bucur.
Chiar e posibil ca Moldova să meargă cu această cerere de aderare la Uniunea Europeană din moment ce țara mai este considerată restanțier la implementarea reformelor?
E mult mai complicat acum decât a fost în 2014 sau 2015, așa cum ne planificam noi. Și nu doar din cauza acestor crize permanente din Republica Moldova și faptul că am reușit să distrugem puternic încrederea care a existat în Republica Moldova, dar și din cauza că între timp evoluțiile din Uniunea Europeană au parcurs o cale și mai sunt încă într-o fază foarte și foarte complicată. Refugiații, acte teroriste, decizia Marii Britanii de a ieși din Uniunea Europeană. Prioritățile astăzi sunt mult mai puțin plasate pe zona de est, pe vecinătate, mai mult
deși
pe război în Ucraina.
Deși și conflictul din Ucraina este.
Asta rămâne pe. Dar și aici mă tem că se vor întâmpla anumite schimbări și nu neapărat în favoarea Ucrainei, fiindcă interesul business-ului european de a reveni la un comerț activ, investiții cu Federația Rusă, este unul cunoscut, mai multe țări din UE dau dovadă de anumite slăbiciuni, ca să zic așa, și noi trebuie să înțelegem care sunt noile realități. Deci, pe de o parte, va fi mult mai complicat, pe de altă parte, cel puțin discuțiile pe care le-am avut eu și le-am avut și le voi avea cu decidenții, oamenii care au capacitatea de a participa la luarea deciziei, fie că e vorba de Uniunea Europeană, fie că e vorba de țări membre ale Uniunii Europene. Mi-au arătat spre surprinderea mea chiar că această deschidere mai există, că această opțiune se mai păstrează, doar că pentru a reuși până la finele mandatul acestui parlament, deci până la finele anului 2018, să depunem cererea și să fim siguri că ea nu va fi pusă într-un sertar undeva adânc și uitată, pentru asta trebuie să mergem cu aceste reforme cu o viteză nu de două ori mai mare, ci poate de 5 ori mai mare. Acum depinde de toți noi dacă reușim sau nu reușim. Până acum încă nu avem o claritate instituțională. Care instituție se ocupă de combaterea corupției? Este CNA-ul sau este Procuratura Anticorupție? Dublarea de obicei este doar o scuză pentru una sau altă instituție să spună că asta depinde de nu de mine, asta depinde de altcineva. Avem aceste recomandări ale europenilor. Trebuie să finalizăm acest lucru și sper că de 1 septembrie să putem discuta și în cadrul Parlamentului, dar și cu cei de la guvern, când finalizăm această strategie foarte clară instituțională, ce competențe au în mod special. Și pasul 2 e ceea ce am fixat deja și în acordul de parteneriat pe care l-am semnat noi, Partidul Popular European, cu majoritatea, dar și în declarația a fost fixată a Parlamentului, cum aducem aici această misiune pe reforma justiției. În septembrie, când merg, având acest mandat și al Parlamentului, vom începe discuțiile punctuale cu Comisia Europeană.
Tot mai multe țări încearcă să refacă relația cu Federația Rusă, Franța, Germania, Turcia, Ungaria. Sunt câteva state care ar fi interesate de o deblocare a situației cu Federația Rusă. Ați putea să includeți în agenda dumneavoastră și o vizită la Moscova?
Relația dintre Occident și Federația Rusă e într-o anumită dinamică. Am auzit voci importante care nu exclud că aceste sancțiuni ale Uniunii Europene ar putea să nu mai fie prelungite sau cel puțin nu vor mai fi atât de dure cum au fost până acum, deși ultimele acțiuni în Crimea cu cicli teroriști prinși acolo și așa mai departe, iarăși au tensionat situația din Ucraina și relațiile dintre Rusia și Ucraina, și asta nu poate să nu aibă o anumită amprentă pe percepțiile din Occident. Dar dacă nu se întâmplă, Doamne ferește, ceva mai deosebit, nu exclud că pe această schimbare de optică și de acțiune din partea Occidentului în raport cu Federația Rusă ar putea să se schimbe. În ceea ce ne privește și mă privește, sigur că am fost mereu adeptul unor relații mature cu Federația Rusă. Maturitate însemnând, în primul rând, respect reciproc, maturitate însemnând să diferențiem foarte clar între relațiile comerciale și agenda politică. Am semnat acordul de asociere, au venit sancțiunile, ceea ce mi se pare absolut incorrect. Dar
și Moscova mai lasă să se înțeleagă că este supărată pe Republica Moldova că a semnat acest acord cu Uniunea Europeană. Vizita domnului Rogozin la Chișinău chiar zicea că ar fi adus acea agendă care include și denunțarea acestui acord de asociere.
Valentina, supărările e bine să le lăsăm pentru discuții în familie. În relațiile dintre două state trebuie să ne ghidăm de rațiune și de interes reciproc. Asta e elementul cheie care m-a învățat la Moscova pe mine atunci când învățam diplomație. Până la triumful rațiunii într-o relație dintr-o fostă metropolă și o fostă guvernie, durează. Uitați-vă la situația dintre Franța și Anglia cu fostele sale colonii. A trebuit ceva timp pentru a vindeca anumite traume psihologice
s-au
ale fostelor metropole.
S-au mai schimbat generațiile, domnule Leancă.
Dar durează, asta vreau să zic. Și același lucru cred că se întâmplă și în relația dintre noi și Moscova. Pe acest motiv, noi, în primul rând, trebuie să avem răbdare, dar să tratăm relația cu Rusia cu maximă responsabilitate, fiindcă totuși este o putere cel puțin regională. Și avem premise pentru o relație bună și matură. Nu trebuie să așteptăm niște miracole. Aceste promisiuni ale socialiștilor noștri, exact cum făceau comuniștii în 2001, problema noastră e că moldovenii odată s-au lovit cu capul de greblă, acum iarăși vrem a doua oară să călcăm și nu înțelegem că ceea ce promite Dodon și compania este doar o utopie. Interesul Republicii Moldova, după cum spuneam, e o relație stabilă, previzibilă și una matură. Dar noi nu putem uita, se pare că doar socialiștii noștri uită, că între noi și Federația Rusă este o țară, se numește Ucraina. Apropo, astăzi ziua independenței, să-i felicităm și să nu uităm că ei au declarat independența cu câteva zile înaintea noastră și astfel ușurându-ne și nouă responsabilitatea.
Și acum este percepția că Moldova este protejată de Ucraina.
E o umbrelă puternică și e în zona de tampon. În detrimentul Ucrainei nu poți avea relații comerciale active cu Federația Rusă, că tot până la urmă prin Ucraina tranzitezi și cetățenii și mărfurile și bunurile și așa mai departe. Deci aș vrea ca cetățeanul din Republica Moldova să nu se lase pradă unor declarații de astea utopice și manipulatorii. Între noi și Federația Rusă este Ucraina. Trebuie să avem relații foarte bune și cu Ucraina și cu Federația Rusă. Mă deranjează când politicienii noștri de stânga fac declarații. Crimea este parte componentă a Federației Ruse. Se mai duc pe acolo prin Sevastopol. Păi nu este o lovitură directă asupra principiului de respectare a inviolabilității frontierilor. Și nimeni nu-i taxează, din păcate. Și nu ne dăm seama că lovim în noi prin astfel de acțiuni, fiindcă creăm precedente. Dar eu totuși cred că cetățenii din Moldova vor analiza și vor ști să facă o diferențiere clară între aceste declarații cu iz nostalgic și utopice și între realitățile prin care trecem noi.
La care întrebare ați răspunde mai ușor? Când ați putea să ajungeți într-o vizită la Moscova sau când Moldova va ajunge cu o cerere de aderare la UE în Bruxelles?
De Bruxelles v-am spus, obiectivul meu e să facem tot ce e posibil până la finea anului 2018. La Moscova sper să ajung mult mai devreme. Doar că problema în ce calitate pot ajunge acolo. Bănuiesc că la Moscova voi face vizită în calitate de președinte al Republicii Moldova și atunci voi putea discuta având anumite competențe, pârghii și așa mai departe.